В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Про перші події дня готова розповісти «Ранкова Свобода». Четвер, 5 березня. На календарі в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Отож, почнемо з головного. Генпрокуратура готує документи на видачу затриманого в Іспанії екс-міністра фінансів Колобова.
Справа, яка я маю кивнути, під документом стоїть не тільки підпис міністра фінансів Колобова, а й міністра економіки Порошенка.
Суд у Москві відхилив скаргу Надії Савченко на відмову відпустити її на засідання ПАРЄ.
Вперше в російській історії російський суд відмовився признати міжнародний дипломатичний.
Сьогодні вперше в російській історії російський суд відмовився визнати міжнародний дипломатичний імунітет. Такого ще не було.
Дізнаємось також, про що пише свіжа українська преса.
Москва використовує перемир'я на Донбасі для проведення реорганізації спецслужб сепаратистських угрупувань ДНР і ЛНР.
Такими були анонси. Про деталі традиційно після новин. Їх підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко оголосив четвер днем жалоби в Україні у зв'язку з трагічною загибеллю шахтарів унаслідок аварії, що сталася на шахті імені Засядька у Донецьку на території, окупованій наразі сепаратистами і російськими військами. За даними, на вечір середи 4 березня було виявлено вже 24 тіла загиблих шахтарів. Далі невідома доля ще 9 гірників, заявили сепаратисти з угруповання ДНР. Ще 16 гірників були шпиталізовані після вибуху газометанової суміші у шахті. Екс-міністра фінансів Юрія Колобова затримано в Іспанії, підтвердили Радіо Свобода в Міністерстві внутрішніх справ України. Раніше про затримання Колобова повідомили європейські засоби інформації. 12 січня колишнього міністра фінансів Юрія Колобова оголосили у міжнародний розшук Інтерполу. 20 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту Колобова. У прокуратурі тоді пояснили, що суд обрав запобіжний захід у справі про заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі у сумі понад 220 мільйонів гривень. У складі чергового так званого гуманітарного конвою з Росії до України знову були паливні цистерни, заявляють в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Із 83 машин, які Росія ввела 4 березня через пункт пропуску Донецьку Ростовській області, четверта частина, а саме 21 автомобіль, була паливною автоцистерною, повідомила спостережна місія ОБСЄ на кордоні. При цьому деякі з машин мали в кабінах прапорці збройних угруповань «Новоросія», де ДНР та ЛНР, мовиться в повідомленні. Інша частина конвою, який складався загалом зі 166 машин, була введена в Україну через пункт пропуску Матвіїв-Курган, де через заперечення Росії немає прикордонної спостережної місії ОБСЄ. Як заявили в інформаційно-аналітичному центрі Ради національної безпеки і оборони України, значна частина автомобілів цього конвою перевозила вантаж не гуманітарного характеру. У ніч на четвер у центрі Одеси на вулиці Коблевській пролунав вибух у підвальному приміщенні. На той момент там було троє людей, ніхто не потерпів. За інформацією, яку підтвердили Радіо Свобода представники правого сектору в Одесі, внаслідок вибуху пошкоджений їхній офіс. Зараз там працюють пожежна служба та міліція. Це вже не перший вибух чи спроба нападу в Одесі останніми місяцями. Кілька з таких нападів розслідують за статтею про терористичний акт. Голова Хельсінської комісії США розкритикував адміністрацію президента Барака Обами за зволікання в наданні Україні оборонної військової допомоги. Виступаючи на слуханні в Комітеті з закордонних справ Палати представників, голова комісії, конгресмен-республіканець Кріс Сміт, заявив, що у США, по суті, діє фактичне ембарго на надання Україні оборонних озброєнь, а зволікання з цим рівнозначне відмові. Політик наголосив, що Україна потребує оборонних озброєнь негайно. США та Іран заявляють про певний поступ, досягнений у перебігу триденних переговорів між ними про ядерну програму Тегерана і про труднощі на цих переговорах. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про поступ після переговорів у швейцарському Монтре, але додав, що попереду ще багато роботи. Державний секретар США Джон Керрі зі свого боку назвав переговори затятими. Вони мають знову зустрітися 15 березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Генпрокуратурі готують документи на видачу затриманого в Іспанії екс-міністра фінансів Юрія Колобова. Йому інкримінують розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Процес екстрадиції колишнього урядовця може тривати кілька місяців і залежатиме від того, наскільки переконливі документи іспанському правосуддю надасть українська генпрокуратура.
За даними Інтерполу, колишнього урядовця затримали 3 березня в іспанському місті Альтеа. У Генеральній прокуратурі підтвердили цю інформацію і повідомили, що терміново готують документи про видачу Юрія Колобова. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко, в коментарі Радіо Свобода зазначив, що екстрадиція в значній мірі залежить від того, наскільки переконливі матеріали Генпрокуратура надасть іспанському правосуддю.
Це може зайняти кілька місяців. Не можу судити за іспанського суддю, як би став прийняти такие решения. Очень многое будет зависеть от полноты и всесторонности предоставления материала украинской стороны.
Радник очільника МВС зазначає, що немає даних, які б свідчили про причетність екс-міністра фінансів до масових вбивств під час подій на Майдані. Можливо, саме тому, на відміну від інших втікачів, він подався до Європи, а не до Росії, вважає Антон Геращенко.
Наскільки мені відомо, то всіх товаришів, які живуть в Росії, типа Курченка, Януковича, Азара, дуже серйозно розводять на деньги російські правоохоронні органи. Плюс относительно других членів команди Януковича, він був такий относительно проєвропейський настроєний. От і потягнув Європу.
Чи покарають посадовця з уряду Азарова і чому Юрій Колобов обрав Європу, а не Росію, як більшість його колег? Про це поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Безманний суд Москви відхилив скаргу української льотчиці і депутата Верховної Ради Надії Савченко на відмову слідчих відпустити її на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, делегатом якої вона є. На думку адвокатів, Савченко статус делегата ПАРЄ надає звинуваченій дипломатичний імунітет, який дозволяє їй вирушати на засідання до Страсбурга. В Безманному суді побувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Засідання Басманного суду почалося з того, що сторона звинувачення вимагала зробити його закритим, обґрунтовуючи це тим, що нібито на їхню адресу в Мосміськсуді минулого тижня пролунали погрози. Суддя Валентина Левашова ухвалила рішення протягом декількох хвилин і у клопотанні стороні звинувачення відмовила. Але далі ніяких сюрпризів не сталося. Вислухавши аргументи сторін, суддя Левашова визнала законними дії слідства, яке не відпустило Надію Савченко на засідання ПАРЄ наприкінці січня. На думку одного з адвокатів української льотчиці Іллі Новікова, ухваленням цього рішення перейдена ще одна червона риска. І справа не тільки в Надії Савченко.
Вперше в російській історії російський суд відмовився признати міжнародний дипломатичний.
Сьогодні вперше в російській історії російський суд відмовився визнати міжнародний дипломатичний імунітет. Такого ще не було. З урахуванням того, що в міжнародному праві діє принцип взаємності, то з сьогоднішнього дня російські дипломати вже не зможуть почувати себе в цілковитій безпеці на підставі від цього прецеденту. Сьогодні Басманний суд ім'ям Російської Федерації, підтвердивши правильність цього рішення, переніс відповідальність і на судову систему, і на всю Росію в цілому як державу. Це вже дуже важлива штука.
Захист наполягав на тому, що слідство зобов'язане запитувати МЗС про наявність або відсутність імунітету у Савченко, чого зроблено не було. Сама Надія Савченко брала участь у судовому засіданні особисто і в коротких паузах навіть відповідала на запитання журналістів. Вона дуже схудла, але пообіцяла, що коли вийде на волю, поверне собі всі свої кілограми.
Я вам, до речі, коли як вирвуся з цієї клятої клітки, розповісти, так я голод. Нормально. Це, звичайно, мене доб'є. Рано чи пізно, однозначно. 40 кілограмів – це вже смерть. Зараз я 55. Ще питається за нею. Але доб'є ще не так скоро. Так що можете не переживати, що це було. Не раджу дівчатам сидіти на дієті. Як нарешті мені змінять міру заключення, на який я тут домашній арест посольстві наїм назад мінімум 80 кілограмів. Тобто всі 80 і навіть жалітися не будуть.
Громадські та політичні діячі і в Росії, і в інших країнах світу, як і раніше, стривожені станом здоров'я Надії Савченко. Голодування триває вже більше 80 днів. Але при цьому всі вони прекрасно розуміють, що доля Савченко перебуває не в руках конкретних суддів і слідчих, а в руках вищого керівництва Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Як Москва використовує перемир'я на Донбасі? Чи є способи перемогти окупантів? І хто готує в Бердянську-Кримський коридор? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Москва використовує перемир'я на Донбасі для проведення реорганізації спецслужб сепаратистських угрупувань ДНР і ЛНР. Про це, посилаючись на дані інформаційного спротиву, пише газета «Україна Молода». На даний момент формування цих міністерств державної безпеки завершено на 25%. Подальше формування даних структур буде здійснюватися під повним контролем представників російських спецслужб, стверджує газета. Захід не втомлюється повторювати, що на Донбасі немає воєнного вирішення конфлікту. Лише дипломатичне, однак, як переконує експерт тижневика «Країна», немає ні воєнного, ні дипломатичного способу перемогти, тільки гібридний, комплексні дії. Дипломатія – один напрям, другий – задавити Путіна санкціями, третій – військовий. Противник має відчути, що безкарним не залишиться. Кожна знищена бойова одиниця супротивника – це 10 врятованих цивільних. Четверта складова – інформаційна боротьба, її зараз немає. П'ятий напрямок – відновлення довіри до влади. Їй слід розмовляти з людьми мовою необіцянок результату. Треба створювати генштаб, який керував би трьома напрямками – Схід, Крим і Придністров'я. І набрати туди людей, які мають бойовий досвід, бо нинішні не в стані нормально керувати військовими операціями. Переконаний експерт. Влада Бердянська готує Кримський коридор для російського агресора, стверджує газета «Україна Молода». Видання нагадує, що анексія Росією українського Криму розпочалась із взяття путінськими спецназівцями під свій контроль аеропорту Севастополя, на якому невдовзі приземлилося кілька десятків військово-транспортних літаків із десантом. Видання нагадує, що ще у 2010 році цей аеропорт був переданий в оренду під контролем Рінату Ахметову структурам. Нині ж, затвердженням видання, цей самий пан Ахметов у лютому заслав своїх козачків до Бердянська з клопотанням про оренду аеродрому і в цьому курортному містечку. В офіційному листі від Метінвесту йдеться про те, ніби він претендує на лише адмінбудинок із прилеглою до нього земельною ділянкою. Але ж на цій ділянці не що інше, як злітно-посадкові смуги для військового транспорту, наголошує видання. Докладніше про це йдеться в статті «Червоний Бердянськ для зелених чоловічків». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Пам'ять про голод, бідність, недовіра до влади змушують людей здебільшого літнього віку щоразу реагувати продуктовою панікою на будь-яку нестабільну ситуацію в країні. Люди купують про запас борошно, крупи, олію, забувають при цьому, скільки зіпсованого довелося виконати після попереднього продуктового ажіотажу. Однак кореспондентка Радіо Свобода Анна Чуданова в Маріуполі виявила, що реальна загроза наближення фронту батьох витіснила з голови уявні небезпеки.
Запас був просто раніше, як звичайно, покупаєш там якийсь, ну там, ну кілограм того, два кілограми того і все. А так ні, ні, я не піддаюсь паніці.
Просто кипішна лі для того, щоб очередний раз люди все скупили по дуже завищеним цінам.
Ну, мама моя почала запасатися продуктами, ми поки ні. У нас в місті обстановка нестабільна політично. Поэтому люди реагируют на курс доллара, реагируют на пустые полки, начинают, естественно, скупать продукты.
Я думаю, искусственно это все сделано. Люди перестраховываются и скупают то, что сейчас доллар лезет вверх, гривна падает вниз.
Это все страх, это поедающее чувство, оно саморазрушающее. Есть только опасность. А страх – это выдумки людей. Они сами себя убивают. Не война.
Мудрые люди, говорят старые, если вы не съедите сами, то съест моль лишнее. Не надо. Очень спокойно живу. Не.
Чи достатньо в Україні харчів? Чому повертається спустошення полиць у супермаркетах? Про це слухайте в програмі «Ми разом» з 20.33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Понад 100 тисяч звернень про факти насильства щодо жінок зафіксували в Україні торік. Такі дані Міністерства соціальної політики. В офісі парламентського повноваженого з прав людини кажуть про зменшення вже цього року кількості таких звернень, але пояснюють це не зниженням рівня агресії, а навпаки – заляканістю жертв. Зокрема, йдеться про злочини щодо жінок в зоні АТО і тих жінок, які можуть зіткнутися з наслідками посттравматичного синдрому бійців, які звідти повертаються. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Останні 5 років в Україні спостерігалася тенденція до відкритості суспільства щодо питань домашнього насильства та насильства над жінками. Але цього року ситуація кардинально змінилась. Про це Радіо Свобода розповіла Оксана Філіпішина, представник омбудсмана з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. За її словами, спад звернень до установ Мінсоцполітики склав близько 20%. До офісу уповноваженого стали звертатись майже удвічі рідше. Водночас через конфлікт на Донбасі ризики зростають в рази, говорить представник омбудсмана. Зокрема, питання зґвалтувань під час воєнних дій досліджує і Офіс Уповноваженого, і місія ОБСЄ. Але на сьогодні у згаданих організацій немає жодного задокументованого свідчення, зауважує Оксана Філіпішина.
Ми робили запит в Міністерство внутрішніх справ, керівництво, то отримали відповідь про дійсну кількість кримінальних справ, порушених по фактам зґвалтувань, але це побутове зґвалтування, як нам повідомили, жодне з них не пов'язано з АТО. Люди бояться, якщо говорити про зону АТО, стоїть в першу чергу питання виживання, питання сорому, питання боязні наслідків за розголос, як стосовно випадків гвалтувань з боку сепаратистів, так і з боку представників сил АТО.
Окрім того, зазначає Філіпішина, проблеми з агресією вже виникають у родинах військовослужбовців, які повертаються із зони конфлікту з психологічними проблемами, а через скорочення кількості соціальних працівників – держави не виходить це контролювати і вчасно надавати допомогу. Зараз Мінсоцполітики розробило план заходів для подолання цієї проблеми у сім'ях, зауважує голова департаменту із сімейної та гендерної політики Наталія Федорович.
Він зараз пройшов обговорення в центральних органах виконавчої влади, серед громадських організацій. Ми зараз очікуємо відповідних висновків з боку міжнародних організацій.
Також зараз Верховна Рада має намір вносити зміни до законодавства, потрібні для ратифікації підписаної Україною у 2011 році Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок, розповідає депутат Ірина Луценко, що входить до міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». Насамперед, за її словами, депутати мають намір вносити правки до кримінального, кримінально-процесуального та сімейного кодексів, а також у 19 інших законів.
Будемо пробувати за надзвичайно короткий період, хоча цих 3 основних закони, які вже опрацьовані, імплементувати і подати їх на розгляд Верховної Ради ближчим часом до середини літа, проголосувати їх в парламент.
За даними ВООЗ, у 2013 році кожна третя жінка у світі постраждала через насильство. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
7:25 на студійному годиннику. Якщо ви приєдналися до нас лише щойно, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. Компанія Азарова повертається. Генпрокуратура готує документи на видачу затриманого в Іспанії екс-міністра фінансів Колобова.
Справа, яка я маю керівництво, під документом стоїть не тільки підпис міністра фінансів Колобова, а й міністра економіки Порошенка.
Для світу очевидне, для Росії неймовірне. На сході України перебуває близько 12 тисяч російських солдат, кажуть американські військові.
Я думаю, що ми абсолютно повинні розглянути питання надання летальної зброї.
Валютна лихоманка зберігається. Нацбанк України запровадив нові обмеження для зміцнення гривні.
66% киян відмітили зменшення доходів. 39% киян відмітили, що в них взагалі немає заощаджень на чорний день.
Ось про це та інше поговоримо після новин.
Президент України Петро Порошенко оголосив четвер днем жалоби в Україні у зв'язку з трагічною загибеллю шахтарів. Унаслідок аварії, що сталося 4 березня на шахті імені Засядька в Донецьку, на території окупованій наразі сепаратистами і російськими військами. За даними, на вечір середи було виявлено вже 24 тіла загиблих шахтарів. Далі невідома доля ще 9 гірників, заявили сепаратисти з угруповання ДНР. Іще 16 шахтарів були шпиталізовані після вибуху газу метанової суміші в шахті. Шахта імені Засядька – одна з найбільших в Україні, відома високими концентраціями метану, через що на ній уже кілька разів ставалися вибухи з трагічними наслідками. Найгірший із них 2007 року призвів до загибелі 101 гірника. Екс-міністра фінансів Юрія Колобова затримано в Іспанії, підтвердили Радіо Свобода в Міністерстві внутрішніх справ України. Раніше про затримання Колобова повідомили європейські засоби інформації. 12 січня екс-міністра фінансів оголосили в міжнародний розшук Інтерполу. За даними СБУ, Колобов з іншими високопосадовцями уряду, зловживаючи службовим становищем, на порушення вимог закону про держбюджет 2013 організували і забезпечили випуск облігацій зовнішньої державної позики на 3 мільярди доларів за рахунок Фонду національного добробуту Росії. Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликає Росію негайно звільнити Надію Савченко, Олега Сенцова та інших незаконно ув'язнених громадян України, як це передбачають мінські домовленості. Звільнити Савченко закликають також Комітет міністрів Ради Європи, Верховна Рада України, Європейський парламент, президент України Петро Порошенко та багато інших міжнародних установ та політиків. У вівторок, 4 березня, Басманний суд у столиці Росії Москві відмовив у задоволенні скарги захисту української льотчиці Надії Савченко на відмову слідчого відпустити її на засідання парламентської асамблеї Ради Європи, делегатом до якої вона є. Голова Гельсінської комісії США розкритикував адміністрацію президента Барака Обами за зволікання в наданні Україні оборонної військової допомоги. Виступаючи на слуханні в Комітеті з закордонних справ Палати представників, голова комісії, конгресмен-республіканець Кріс Сміт, заявив, що у США, по суті, діє фактичне ембарго на наданні Україні оборонних озброєнь, а зволікання з цим рівнозначне відмові. США наразі надають Україні певну нелетальну військову допомогу. Білий Дім каже, що розгляд можливості надати Україні також летальні озброєння все ще триває. Китайська влада планує стимулювати використання екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії. Про плани нульового зростання споживання вугілля у ключових районах країни заявив прем'єр Лі Кеціан на щорічних усекитайських зборах народних представників, які відкрилися сьогодні. Китайський лідер також назвав прогнози економічного зростання країни у 2015 році близько 7%, що є найнижчим показником за останні чверть століття. Проблемами Китаю, на думку прем'єра, є повільне зростання інвестицій, падіння цін на продукцію обробної промисловості, а також відсутність інновацій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Генпрокуратурі готують документи на видачу затриманого в Іспанії екс-міністра фінансів Юрія Колобова. Йому інкримінують розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, як ми чули в новинах. Процес екстрадиції колишнього урядовця може тривати кілька місяців і залежатиме від того, наскільки переконливі документи іспанському правосуддю надасть українська генпрокуратура, розповідає Дмитро Шурхало.
За даними Інтерполу, колишнього урядовця затримали 3 березня в іспанському місті Альтеа. У Генеральній прокуратурі підтвердили цю інформацію і повідомили, що терміново готують документи про видачу Юрія Колобова. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко, в коментарі Радіо Свобода зазначив, що екстрадиція в значній мірі залежить від того, наскільки переконливі матеріали Генпрокуратура надасть іспанському правосуддю.
Може зайняти кілька місяців. Не можу судити за іспанського суддю, як швидко він прийме такі рішення. Очень много буде залежати від повноти і всесторонності предоставлення матеріалів української сторони.
Радник очільника МВС зазначає, що немає даних, які б свідчили про причетність екс-міністра фінансів до масових вбивств під час подій на Майдані. Можливо, саме тому, на відміну від інших втікачів, він подався до Європи, а не до Росії, вважає Антон Геращенко.
Наскільки мені відомо, то всіх товаришів, які живуть в Росії, типа Курченка, Януковича, Азара, дуже серйозно розводять на гроші російські правоохоронні органи. Плюс относительно других членов команды Януковича, он був такий относительно проєвропейський настроєний. От і потянув Європу.
Юрія Колобова вважають близьким соратником колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, який належав до найближчого оточення колишнього президента Віктора Януковича, так званої сім'ї. Натомість політолог Кость Бондаренко запевняє, що Юрій Колобов не належав до найближчого кола.
Ніколи не було у нього, наприклад, дуже добрих стосунків із Сашою Януковичем. У нього були напружені стосунки з Клименком. Він залишився єдиний, напевно, із кабінету міністрів, хто не виїхав під час Майдану і передавав справи фактично. І жив собі абсолютно спокійно в Україні до серпня місяця минулого року.
Політолог припускає, що справа Юрія Колобова може не бути несподіваного обороту, адже деякі документи міністр фінансів візував разом з тодішнім міністром економіки Петром Порошенком, каже Кость Бондаренко.
Закупку Укртелекомом спецобладнання. Це та справа, яка йому інкримінується. Під цим документом стоїть не тільки підпис міністра фінансів Колобова, а й міністра економіки Порошенка. Тому я думаю, що ті, хто зараз відсіває справу проти Колобова, вони насправді на деякому етапі хочуть витягнути з
Юрію Колобову разом із Миколою Азаровим і Віктором Януковичем інкримінують зловживання службовим становищем з корисливою метою, внаслідок чого держава зазнала збитків на 220 мільйонів гривень. У січні, за поданням Генпрокуратури, суд ухвалив рішення про його взяття під варту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи покарають посадовця з уряду Азарова і чому екс-міністр фінансів Колобов, утікаючи, обрав Європу, а не Росію? Поговоримо про це прямо зараз в прямому ефірі. Долучайтеся.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
За оцінками американських військових, на сході України перебуває близько 12 тисяч російських солдат, які воюють на боці промосковських сепаратистів. За словами командувача американських сил у Європі генерала Бена Годжеса, в Україну з Росії надсилають військових радників, спеціалістів для обслуговування важких озброєнь і звичайних бійців. Докладніше Анна Шаманська.
Окрім 12 тисяч російських солдатів, на сході України генерал-лейтенант американської армії Бен Годжес під час свого візиту до Берліну також заявив про присутність біля 29 тисяч російських військових на території анексованого минулого року Криму. Годже заявив, що ставки для російського президента Володимира Путіна підвищаться, якщо допомогти Україні зі зброєю. Коли матері почнуть бачити, що їхні сини повертаються додому мертвими, коли ця ціна піде вгору, тоді внутрішня підтримка почне слабшати, додав американський генерал. Годже сказав, що Україні необхідні розвідувальні дані, здатність відповідати на вогонь і щось, що може зупинити російський танк. Білий Дім досі не вирішив, чи слід надати Україні зброю. Годжес вкотре повторив позицію Вашингтона, що українську кризу варто вирішувати дипломатичними шляхами. Однак низка американських високопосадовців вже виказали свою підтримку постачанню озброєнь Україні. Одним із останніх був генерал Мартін Демсі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Я думаю, що ми абсолютно повинні розглянути питання надання летальної зброї. І це має бути в контексті наших союзників по НАТО, бо кінцева мета Путіна – це розкол НАТО.
Замість постачання зброї президент США Барак Обама наразі вирішив продовжити ще на рік термін дії санкцій проти Росії. Речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич сказав, що адміністрація Барака Обами почала голослівно обговорювати нові санкції, хоча режим припинення вогню в Україні, якому сприяв сам Путін, нарешті стає реальністю.
Те ж саме має стосунок до обіцянок масових поставок американських озброєнь в Україну, що потурає реваншистським планам Київської партії війни. Хотілося б, щоб Сполучені Штати нарешті замислилися про наслідки своїх рішень і дій. Тим більше, що ніякі санкції не змінять принципової позиції Росії.
Росія продовжує відкидати звинувачення у військовій підтримці сепаратистів на Донбасі. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Час для роздумів на тему, яка сьогодні одна із головних, про те, чи покарають посадовців з уряду Азарова. А сьогодні ми говоримо про затримання Юрія Колобова, екс-міністра фінансів. Його затримали в Іспанії. Отож, він, утікаючи, обрав Європу, а не Росію. Як гадаєте, шановні слухачі, чому? З нами на зв'язку є слухач, і з цього приводу, вочевидь, має якісь міркування. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Я думаю, что с Колобовым уже люди настолько разуверились и не доверяют ни власти, и, к сожалению, и президенту. И Колобов, во-первых, известно, что эта экстрадиция может занять несколько месяцев, поскольку там на некоторых документах вот сейчас передали есть подписи и Порошенко вместе с Колобовым. Вот. Либо они будут представлены, эти документы на экстрадицию, в такой мере, что просто откажут в его высылке в Украину. Этим все закончится. Мы уже ничему не удивляемся, ко всему уже привыкли. И гораздо больше нас волнует сегодня ситуация, когда вот сейчас сегодня прозвучало на волнах эры. Это то, что Ахметов взял в аренду аэропорт Бердянск и готовит там высадку русского десанта. Всего доброго.
Дякуємо, пане Олександре, за ваші думки. Ще один слухач із нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про реальність покарання посадовців з уряду Азарова. На прикладі Юрія Колобова, затриманого в Іспанії. Він був екс-міністром фінансів і, утікаючи, обрав Європу, а не Росію. Що ви з цього приводу думаєте, шановний слухач? Доброго ранку.
Доброго ранку. Тамара, Івано-Франківщина. 99% попандополів, на чолі з попандополом, ніколи ніяких реформ робити не будуть і себе карати не будуть.
На цьому все. Пані Тамара з нами була на зв'язку. Ще один слухач. Доброго ранку, Іван.
Доброго ранку. Ну, я підтримую попередній дозвонювач. Я не знаю, чому Колобов в Європу втік. А в мене таке запитання. А ви не узгоджуєте свої запитання в адміністрації президента Порошенка?
Як вас звати, скажіть, будь ласка? Не сказав слухач, як до нього звертатися. Хочу нагадати, що регламент програми передбачає запитання ведучої до слухачів, а не слухачів до ведучої. Хоча, звичайно, така можливість є, і вам цього ніхто не забороняє. А з приводу узгодження із вищими державними органами запитань на Радіо Свобода, відповідає вам чітко і лаконічно. Ми їх не узгоджуємо.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Олександр Турчинов, секретар РНБО України, відвідує сьогодні із робочим візитом Варшаву. У межах цього візиту проведе низку зустрічей з керівниками польської держави. Зокрема, з президентом Броніславом Комаровським, міністром оборони Томашем Симоніком і спікерами двох палат польського парламенту. В програмі візиту також перемовини Олександра Турчинова з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Станіславом Козієм. Після цієї зустрічі сторони підпишуть протокол про співпрацю. Станіслава Козій розповів кореспондентові Радіо Свобода Юрію Савицькому про теми, які будуть порушені під час візиту до Польщі Турчинова.
Пане міністре, скажіть, будь ласка, яким чином ці польсько-українські домовленості можуть вплинути на ситуацію на сході України?
Подальший розвиток конфлікту важко передбачити, бо це передусім залежить від того, як себе вестиме Росія. Від неї залежатиме, будуть реалізовані мінські домовленості, чи вкотре це не вдасться. Тож ми мусимо розглядати політичні та стратегічні наслідки як одного, так і іншого варіанту. Ми не можемо виключити такого варіанту, що ці домовленості не вдасться реалізувати. Такий розвиток подій не повинен нас застати зненацька. Розвиток цієї ситуації залежить від того, наскільки нам вдасться мобілізувати західний світ, підтримувати Україну та вгамовувати Росію. Роль Польщі передусім полягає у переконуванні наших союзників, щоб ми займали спільну позицію щодо російської агресії, а також спільну позицію щодо підтримки модернізації, трансформації та стабілізації України.
Чи змінилося відчуття безпеки поляків у зв'язку з подіями в Україні? Чи ці події спонукають Польщу до зміцнення власної безпеки?
Тепер є більше розуміння того, які існують загрози для безпеки Польщі у зв'язку з тим, що війна триває безпосередньо за нашим кордоном. Двоє найбільших наших сусідів, Росія та Україна, ведуть між собою війну. Ми працюємо над тим, щоб збільшити присутність НАТО на нашій території. Наступного року у Варшаві буде саміт країн НАТО. Ми хотіли б, щоб до цього саміту були реалізовані головні завдання попередньої такої зустрічі, що відбулася у Ньюпорті у Великій Британії. Натомість безпосередньо у Польщі ми реалізуємо свої програми модернізації збройних сил та мобілізації суспільства.
А якщо надалі ЄС не буде одностайним в оцінці подій на сході України, то чи не залишаться українці наодинці зі своїми проблемами?
На жаль, Україна вже тривалий час залишається зі своїми проблемами майже наодинці. Це наслідок раніше прийнятої стратегії позаблоковості, тому Україна не є членом жодного блоку. Це було досить ризиковане рішення попередніх команд, які керували Україною. Сьогодні Україні дуже складно будувати політичну єдність Заходу, яка підтримала Україну в її намаганнях стримати Росію. Щоправда, останнім часом дедалі більше західних держав переконуються у тому, що Росія в розмовах із Заходом та переговорах з Україною веде нечесну гру. Гадаю, шанси на одностайну позицію Заходу зростають, а в цьому зацікавлена Польща. Ми не хотіли би залишитися наодинці зі своєю підтримкою для України, бо тоді наша підтримка була б надто слабкою. Тому ми робимо все, щоб дії були спільними. Нехай навіть вони будуть не надто масштабні, та проте спільні. Це найважливіша стратегія – спонукати Захід до єдності дій щодо цього конфлікту.
Із керівником Польського бюро національної безпеки Станіславом Козієм спілкувався мій колега Юрій Савицький.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
На початку нового дня, 5 березня, у четвер, ми говоримо про те, що Басманний суд Москви відхилив напередодні скаргу української льотчиці і депутата Верховної Ради, а ще делегата ПАРЄ Надії Савченко, на відмову слідчих відпускати її на засідання, власне, парламентської асамблеї Ради Європи, делегатом якої вона є. На думку адвокатів Савченко, статус делегата ПАРЄ надає їй таке право відвідувати Страсбург. Однак суд вирішив інакше. Крім того, сьогодні для обговорення ми пропонували і тему про те, що у Генпрокуратурі зараз готують документи на видачу затриманого в Іспанії екс-міністра фінансів Юрія Колобова. До речі, його затримали ще позавчора, але стало про це відомо лише напередодні. Експерти кажуть, що процес екстрадиції колишнього урядовця може тривати кілька місяців. Правозахисники заявляють про те, що понад 100 тисяч українських жінок зазнали насильства за минулий рік. Цьогоріч ці дані дещо покращились, але правозахисники кажуть, що йдеться передусім про те, що жінки залякані. І одна з причин – це те, що відбуваються злочини щодо жінок у зоні АТО і жінок, які можуть зіткнутися з наслідками посттравматичного синдрому бійців, які звідти повертаються. І ще одна цікава тема, про яку йшлося раніше. За оцінками американських військових, на сході України перебуває близько 12 тисяч російських солдат. Втім, як відомо, Кремль спростовує такі цифри. Тим часом в Україні триває битва за економіку, стабільність національної валюти. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні і встановив його на рівні 23 гривні 77 копійок за долар. Крім того, НБУ запровадив нові і подовжив низку старих обмежень, які стосуються використання валюти. Експерти такі кроки схвалюють і вважають, що заходи дозволяють стабілізувати валютний ринок і курс гривні. Водночас в суспільстві такі кроки лишаються непопулярними, продовжує Марічка Набока.
Задля стабілізації гривні та економіки в цілому НБУ запровадив чергові обмеження на валютному ринку та в банківській галузі. Серед них заборона на видачу готівкової валюти за платіжними картами, заборона на виведення дивідендів, обов'язкове надання банками довідки від Державної фіскальної служби про відсутність податкової заборгованості. Серед запроваджених раніше обмежень постанова правління НБУ від 3 березня залишає обмеження валютних переказів за кордон сумою, що дорівнює 15 тисяч гривень на добу або 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження продажу готівкової валюти населення сумою еквівалентною 3 тисячам гривень на добу. Обмеження видачі готівки у банкоматах та касах банків сумою 150 тисяч гривень на добу. Загалом за останні тижні були запроваджені і інші адміністративні заходи, які, на переконання фахівців, є хоч і непопулярними, однак вкрай необхідними. Адже вільне курсоутворення неможливе в країні з економікою в стані розвитку в умовах нестабільної економічної ситуації, військових дій та інших негативних факторів. вважають економічні експерти, ініціативи реанімаційний пакет реформ.
Побачимо через місяць після того, як отримаємо транш, наскільки вдасться втримати економіку, зараз адміністративно обмежує кредитні операції. З точки зору економіки це не зовсім добре, але ситуація вимагає того, щоб наладити курс нерозгойданий маніпулятивно.
Наголосив економічний експерт РПР Руслан Бондаренко. Натомість в суспільстві спостерігаються тривожні та песимістичні настрої, пов'язані з нестабільністю курсу гривні та економічною ситуацією загалом, стверджують соціологи. Так, за результатами нового дослідження Research and Branding Group, Київ та кияни, соціальне самопочуття, 80% мешканців столиці вже відчули вплив кризи.
66%
київлян. 66% киян відмітили зменшення доходів. 39% киян відмітили, що в них взагалі немає заощаджень на чорний день. Тобто в них немає подушки безпеки, того, що в народі називають заначкою. 15% сказали, що їм вистачить фінансових запасів на 2 місяці. На 1 місяць – 11%. Понад 3 місяці – 13%.
13% київлян.
Водночас, за даними дослідження, третина опитаних є так званими соціальними оптимістами. Тобто вважають, що через рік вони житимуть все ж краще. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Збір на підтримку українського кінематографу загрожує незалежному кінопрокату. Про це заявили дистриб'ютори під час обговорення ініційованого виданням «Телекритика» щодо нового законопроекту, який передбачає окремий податок для інтернет-провайдерів, кінопрокатників і телеканалів. У планах його авторів – реформувати українську кіногалузь за польською моделлю, що передбачає, зокрема, створення спеціального фонду на її розвиток. Втім, як зазначають експерти, підхід чиновників до кіно не охоплює всього спектру проблем, розповідає Євгеній Олійник.
Основна ідея реформи української кіногалузі полягає у перетворенні Держкіно на Український інститут кінематографу. Це має бути спеціальна установа з обмеженим державним впливом, яка розпоряджатиметься зібраними на кіновиробництво коштами зі збору та пожертв, розповідає один із авторів законопроекту, голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький. Збір, про який йдеться, стягуватиметься серед іншого за рахунок продажу прокатних посвідчень, ціни на які збираються підвищити. Саме ця пропозиція не влаштовує тих, хто працює у сфері кіно, зокрема дистриб'юторів авторських фільмів, таких як, наприклад, Прокат 86, незалежна організація, що влаштовує покази документальних стрічок. Збір фактично ставить під загрозу її існування, каже співзасновник компанії Ілля Гладштейн.
Це зовсім не 15 000 гривень, а 25 за 90 хвилин фільм.
Збір на підтримку українського кіно не влаштовує також телевізійників. Так Іван Букреєв, директор медіахолд Ріната Ахметова. Медіагрупа «Україна» переконаний, новий податок канали не потягнуть.
Много апелюють к опыту Франції і Польщі. Почему-то забуває, що рекламний ринок Польщі, і тим більше во Франції, в принципі, не сравним з українським. В даний момент він сравним з Литвою.
У відповідь Букреєву, утім, зауважили, що Литва купує національні фільми у багато разів дорожче, ніж більшість українських телеканалів. Тим часом критик Сергій Васильєв вважає, що законопроект готувався саме під прокат. Окрім того, існує невідповідність між спроможністю різних дистриб'юторів, каже Васильєв. Наприклад, компанія «Кіноманія», яку контролює Сергій Тарута, співавтор законопроекту про підтримку кінематографу, є ексклюзивним прокатником фільмів Warner Brothers. Минулого року вона випустила 13 стрічок і за прокатні посвідчення мала б заплатити 400 тисяч гривень. Тим часом валовий збір цих фільмів складає 160 мільйонів гривень. Тобто компанія сплачувала б лише 0,25% з суми, яку збирає. Натомість на рахунку незалежної компанії «Артхаус Трафік» за минулий рік більше 30 фільмів, прокат яких коштував би 840 тисяч гривень, зауважує Васильєв.
Ну, дай Боже, щоб 10-ту частину того, що збирає Warner Brothers, зібрали фільми компанії «Артхаус Трафік». При тому, що компанія «Кіноманія» не випускала українських фільмів, а «Артхаус Трафік» випустила 3 українські фільми.
Разом з тим, за словами голови Держкіно Пилипа Ілленка, у Міністерстві культури вже розроблюють проект, за яким збір становитиме невеликий відсоток саме від зібраних у прокаті коштів. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І в завершальній частині ранкової свободи Антон Шульган готовий розповісти про останні події.
Дякую. Президент Петро Порошенко оголосив четвер днем жалоби в Україні у зв'язку з трагічною загибеллю шахтарів унаслідок аварії, що сталося на шахті імені Засядька в Донецьку на території окупованій наразі сепаратистами і російськими військами. За даними, на вечір середи виявлено тіла вже 24 загиблих шахтарів. Далі була невідома доля ще 9 гірників, заявили сепаратисти з угруповання ДНР, але протягом ночі дістали і їхні тіла. Шахта імені Засядька – одна з найбільших в Україні, відома високими концентраціями метану, через що на ній вже кілька разів ставалися вибухи з трагічними наслідками. Найгірший із них 2007 року призвів до загибелі 101 гірника. Рада Євросоюзу у четвер 5 березня перегляне персональні санкції, запроваджені торік проти 18 українських високопосадовців. Євросоюз може зняти санкції проти 4 представників влади України через відсутність проти них кримінальних проваджень та висунутих обвинувачень. 5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Цей список очолив Віктор Янукович. Крім президента, який утік з України під санкції, що також включають візову заборону, потрапили колишній прем'єр Микола Азаров разом із сином Олексієм, сини експрезидента Олександра та Віктора Януковичі, колишні міністри внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-голова СБУ Олександр Якименко, колишній перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, екс-міністр юстиції Олена Лукаш та інші високопосадовці. Очікується, що зміни до санкцій нового списку будуть оприлюднені в п'ятницю 6 березня. Тим часом колишнього міністра фінансів Юрія Колобова затримано в Іспанії, підтвердили Радіо Свобода в Міністерстві внутрішніх справ. Раніше про затримання Колобова повідомили європейські засоби інформації. 12 січня колишнього міністра фінансів оголосили у міжнародний розшук Інтерполу. За даними СБУ, Колобов з іншими високопосадовцями уряду, зловживаючи службовим становищем на порушення вимог про держбюджет 2013, організували і забезпечили випуск облігацій зовнішньої державної позики на 3 мільярди доларів за рахунок Фонду національного добробуту Росії. У складі чергового так званого гуманітарного конвою з Росії до України знову були паливні автоцистерни, заявляють в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Із 83 машин, які Росія ввела 4 березня через пункт пропуску Донецько-Ростовській області, четверта частина, а саме 21 автомобіль, була паливною автоцистерною, повідомила спостережна місія ОБСЄ на кордоні. Інша частина конвою, який складався загалом зі 166 машин, була введена в Україну через пункт пропуску Матвіїв-Курган, де через заперечення Росії немає прикордонної спостережної місії ОБСЄ. Як заявили в інформаційно-аналітичному центрі Ради національної безпеки і оборони України, значна частина автомобілів цього конвою перевозила вантаж не гуманітарного характеру. У ніч на четвер, 5 березня, у центрі Одеси на вулиці Коблевській пролунав вибух у підвальному приміщенні. На той момент там були троє людей, ніхто не потерпів. За інформацією, яку підтвердили Радіо Свобода, представники правого сектору в Одесі, внаслідок вибуху пошкоджений їхній офіс. Це вже не перший вибух чи спроба нападу в Одесі останніми місяцями. Кілька таких нападів розслідують за статтею про терористичний акт. Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликає Росію негайно звільнити Надію Савченко, Олега Сенцова та інших незаконно ув'язнених громадян України, як це передбачають мінські домовленості. У вівторок, 4 березня, Басманний суд у столиці Росії Москві відмовив у задоволенні скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко на відмову слідчого відпустити її на засідання парламентської асамблеї Ради Європи, делегатом до якої вона є. Голова Гельсінської комісії США розкритикував адміністрацію президента Обами за зволікання в наданні Україні оборонної військової допомоги. Виступаючи на слуханні в Комітеті з закордонних справ Палати представників, голова комісії, конгресмен-республіканець Кріс Сміт, заявив, що у США, по суті, діє фактичне ембарго на надання Україні оборонних озброєнь, а зволікання з цим рівнозначне відмові. США наразі надають Україні певну нелетальну військову допомогу. Китайська влада планує стимулювати стимулювати використання екологічно чистих і поновлюваних джерел енергії. Про плани нульового зростання споживання вугілля у ключових районах країни заявив прем'єр Лі Кеціан на щорічних всекитайських зборах народних представників. Китайський лідер також назвав прогнози економічного зростання країни у 2015 році близько 7%, що є найнижчим показником за останню чверть століття.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Втім, інформаційний потік на Радіо Свобода не вичерпний. Навідуйтеся на наш сайт radiosvoboda.org, а також сторінки у соціальних мережах. На цьому все. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучий Ірина Гнатишин, Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.